Kolmas luku. Teosofia ja maailmanuskonto. Kysymys. Sanoessanne, että teosofian avulla löydetään uskontojen yhteinen pohja, tarkoitatteko, että meidän pitäisi löytämällä tuo pohja muodostaa ja panna kokoon uusi maailmanuskonto, vai tarkoitatteko, että jokainen uskonto säilyy sinään, joskin omaksumalla mitä hyvää on toisissa? Vastaus. Ei meidän ainakaan tarvitse sommitella minkäänlaista maailmanuskontoa. Maailmanuskonto on jo olemassa aatteena, henkisenä todellisuutena, ja teosofia paljastaa sen meidän nähtäväksemme. Kuitenkaan se ei ole uusi ja ennen kuulumaton, vaan sellainen, että jokainen vanha uskonto tuntee siinä itsensä. Se on ikään kuin jo olevien uskontojen korkeampi minä, jonka vaillinaisia heijastuksia uskontojen alemmat minät ovat. Kysymys. Mutta minulle on sanottu, että teosofia on itämaalaista oppia vierasta kristinuskolle, jossa siis ei ainakaan kristinusko saata tuntea itseään. Teosofia on buddhanoppia, väitetään, ja teosofia kieltää Kristuksen, eikä kristinoppi koskaan voi hyväksyä teosofiaa. Vastaus. Kuinka vähän perää on tuommoissa väitteissä, tulette selvästi näkemään, kun ryhdymme tutkimaan teosofisia oppeja. Nyt olkoon ohimennen mainittu, että teosofinen liike, niin kuin kaikki muu maailmassa, on kehityksen alainen, että meidän tietomme ja käsityksemme teosofiasta vuosivuodelta laajenee ja syvenee. Olevat olosuhteet ja kehitys vaatii, että teosofiassa ensin painostettiin itämaisia uskontoja ja paljastettiin niiden aarteita, mutta sama kehitys on vaatinut, että myöhempienä aikoina taas kristinuskon syvyyksiä on ryhdytty tutkimaan. Madame Blavatsky laski perustuksen kaikelle, mutta Eversti Olcott esimerkiksi toimi buddhalaisten ja hindulaisten kesken. Mr. Leadbeater oltuaan kristitty pappi kallistui teosofina ensin buddhalaisuuteen, mutta on nyttemmin jälleen kääntänyt huomionsa kristinuskoon. Mrs. Besant tuli heti teosofisissa näkökannoissaan hindulaiseksi, mutta lahjotti kuitenkin maailmalle tuon kallisarvoisen helmen, kristinuskon salainen puoli. Vielä keskittyneemmin ja syvemmin on tohtori Rudolf Steiner Saksassa ymmärtänyt niitä hengen syvyyksiä, joita kristinopissa piilee. Tällä hetkellä on jo perin lapsellista leimata teosofiaa kristinuskon viholliseksi tai sille vieraaksi itämaalaiseksi viisaudeksi. Kyllä rehellisessä kristinuskossa on teosofiaa yhtä hyvin kuin buddhismissa tai brahmanismissa, niin kuin tulemme myöhemmin näkemään, sillä teosofia, ollen totuuden pyhän hengen ilmennys, paljastaa joka uskonnon sisäisen, salaisen, esoteerisen viisauden. Mutta en ole väittänytkään, että teosofia olisi maailmanuskonto, vaan että teosofisen viisauden avulla maailmanuskonnon ääriviivat astuvat silmiemme eteen. Kysymys. Millä tavalla tämä sitten tapahtuu? Vastaus. Kahdenkertaisella tavalla. Teosofia antaa apuaan uskonnon molemmilla psykologisilla vaikutusaloilla. Kysymys. Ja mitkä ne ovat? Vastaus. Otetaan mikä tahansa uskonto esimerkiksi. Otetaan protestanttinen kirkonoppi. Jos analysoimme sitä psykologista vaikutusta, johon se tähtää, erotamme siinä selvästi kaksi puolta, älyllisen ja siveellis-mystillisen. Voisi tehdä eroa kolmen ja useammankin vaikutuksen välillä, mutta käsillä olevan kysymyksen valaisemiseksi tyydymme mainittuun kahteen. Tarkastakaamme ensin uskonnon älyllistä vaikutusta. Kuvitelkaamme piintynyttä materialistia, ihmistä ilman uskontoa, ilman Jumalaa, ilman henkisiä näköaloja. Hän ei vaivaa päätään minkäänlaisella uskomisella. Hänen elämänsä alkaa ruumiin syntymästä ja loppuu ruumiin kuolemaan. Hänen ainoa onnensa on maallisissa tyydytyksissä ja ruumiillisissa nautinnoissa. Kuvitelkaamme sitten, että hän, jonkun järkyttävän tapauksen johdosta, tulee alttiiksi uskovaisen ystävänsä vaikutukselle ja omaksuu luterilaisen kirkon elämän ymmärryksen. Silloin hänessä tapahtuu tuntuva muutos älyllisessä suhteessa. Hänen järkensä herää näkemään, että elämä ei lopukaan ruumiilliseen kuolemaan, että maailma ei olekaan sokeaen voimaan kamppailutulos, vaan Jumalan luoma ihmetyö, että ihmisen varsinainen onni ei olekaan tämän maailman haihtuvissa huvituksissa, vaan alkaa todella vasta kuoleman jälkeen, jos maallinen elämä on oikealla tavalla eletty. Se on, jos ihminen uskoo vapahtajan armoon ja yrittää heikoilla, synnillisillä voimillaan noudattaa Jumalan 10 käskyssä ilmoittamaa tahtoa. Näin suuri mullistus tapahtuu koko hänen ajatuselämässään. Kieltäjästä tulee uskoja. Kuoleman ammottava tyhjyys muuttuu iankaikkisen elämän autuudeksi ja rikkaudeksi. Semmoinen on uskonnon älyllinen vaikutus. Kysymys. Ymmärrän kantanne. Älyllisesti katsoen uskonto antaa maailman kuvan. Entä siveellis mystillisesti? Vastaus. Niin, valitettavasti uskonnon siveellismystillinen vaikutus enimmäkseen on heikko, mutta joka tapauksessa havaittavissa ainakin siveellisessä momentissaan. Tarkoitan, että kaikissa ihmisissä, jotka omaksuvat uskonnollisen maailmankuvan, on nähtävissä myös jonkun verran uskonnon siveellinen vaikutus heidän jokapäiväisessä elämässään. Jos ajattelemme edellistä esimerkkiä, voimme sanoa, että materialisti tullessaan uskovaiseksi koettaa myös edes jonkun verran luopua maailmasta ja sen synneistä. Aina on jotakin, jota uusi uskovainen omassa elämässään tuomitsee Jumalan tahdon vastaiseksi, josta hän sen takia päättää luopua. Muuten hänen uskollisen heräämyksensä vaikutus jää älylliseksi laadultaan. Se on perin pieneksi, kuivaksi ja hedelmättömäksi ajan pitkään. Silloin hänen suhteensa toteutuu, kuten niin monessa tapauksessa käy, että usko ilman tekoja on kuollut, niin kuin apostoli Jaakob sanoo. Ennen pitkää hänen uskonsa todella kuolee, ja hän joutuu sielullisesti ja henkisesti paljon ahtaammalle ja paljon tuskallisempaan tilaan, kuin missä hän koskaan ennen on ollut. Yhtä kaikki on selvää, että uskonnon tarkoitus on saada aikaan siveellinenkin vaikutus. Eikö niin? Kysymys. Epäilemättä, vaikka se huonosti onnistuukin. Mutta te nimitätte tätä vaikutusta siveellis-mystilliseksi. Olette puhunut siveellisestä vaikutuksesta, mutta en näe, mitä siinä on mystillistä eli salaperäistä. Vai sanotteko mystilliseksi sitä, että siveellinen vaikutus niin usein on mitättömän heikko? Vastaus. Päinvastoin. Mikäli uskonnon vaikutus on mystillinen, sikäli se samalla on siveellinen. Tarkoitan, että nimitän mystilliseksi vaikutusta siinä määrin, kuin se on siveellisesti tepsivä. Uskonnon maailmankuva on tekemisissä ihmisen järjen, älyn, ajatuksen kanssa, mutta uskonnon siveellinen vaikutus koskee ihmisen tahtoa. Tahdon tulee herätä. Ja tahdon heräämistä nimitän uskonnon mystiikaksi. Eikö ihmisen tahto ole hänen henkensä salaisin ja mystillisin voima? Koko elämämme perustuu siihen, että jotakin tahdomme. Mutta mitä on tämä tahtomme? Enimmäkseen se on kokoompantu tuhansista erilaisista haluista, himoista, toivomuksista, pyyteistä ja pyrkimyksistä. Ja se on meillä synnynnäinen. Se on meille luonnollisin asia maailmassa. Se on tosi seikka, jota näköjään on mahdoton muuttaa. Ja kuitenkin meidän täytyy myöntää, että uskonto on ottanut tehtäväkseen juuri tämän synnynnäisen, luonnollisen, lainausmerkeissä synnillisen tahdon muuttamisen siveelliseksi ja vanhurskaaksi tahdoksi. Jos ei uskonto ole tyhjää leikkiä, on se juuri tätä merkillistä, ihmeellistä alkemiaa. Eikö siis tässä ole salaperäisyyttä kylliksi? Eikö siinä piile uskonnon mystiikka? Usko, joka todella saa ihmisen, ei ainoastaan älyllisesti muuttumaan, vaan siveellisestikin uudesti syntymään. Se usko on todella mystillinen. Ja sen tähden nimitän uskonnon toista tarkoitettua psykologista vaikutusta siveellis-mystilliseksi. Kysymys. Ymmärrän, ja nyt samalla alan ymmärtää, miksikä yleensä pidätte uskontoa arvossa. Jos uskonnolla todella olisi tuommoinen vaikutus, ei se olisi mikään lastenkamarin leikkikalu, vaan ihmiskunnan suurin kasvattaja. Mutta missä on se uskonto? Olettehan itse myöntänyt, että nykyiset uskonnot vaikuttavat ylen heikosti. Vastaus. se on totta, vaikkei se olekaan uskontojen suoranainen syy. Aikamme kaipaa nyt uutta uskontoa, ja se uusi löytyy. Se on maailman uskonto. Kysymys. Niin, maailman uskonto. Alamme vähitellen lähestyä pääkysymystämme. Minua todella haluttaa kuulla, miten teosofia kuvaa maailman uskontoa. Vastaus. Kuten jo sanoin, kahteen suuntaan teosofia auttaa meitä tajuamaan maailman uskontoa. Ensinnäkin teosofia paljastaa meille sen älylliset ääriviivat. Toiseksi teosofia näyttää, missä ja minkälainen on sen mystillinen voima, sekä herättää meissä tuon voiman, jos omaksumme maailman uskonnon maailman kuvan. Teosofia tarjoaa siis meille uuden uskon. Kysymys. Puhukaa nyt siis ensin maailman uskonnon älyllisestä sisällöstä. Vastaus. Se on sama kuin se esoteerinen viisaus, joka piilee kaikissa uskonnoissa ja josta löytyy piirteitä joka uskonnossa. Toisin sanoen, maailman uskonnon älyllinen sisältö käsittää aineksia sekä itä- että länsimaalaisista uskonnoista. Se puhdistaa järkemme, taika- ja ennakko- ja harhaluuloista ja lähentää täten toisiaan itä- ja länsimaita. Se opettaa kristityille, mitä heidän tulee omaksua itämaalaisista maailmankatsomuksista ja buddhalaisille ynnä muille lainausmerkeissä pakanoille, mitä heillä on kristinuskosta opittavan. Tulemme tarkemmin analysoimaan näitä opetuksia, mutta alustavasti voin mainita, että kristinusko saa omaksua karman ja jälleen syntymisen itämailla säilyneet opit salaisen veljeskunnan nykyisen teosofisen inspiraationin antamassa muodossa. Ja että itämaalaiset uskonnot saavat oppia ymmärtämään Kristuksen lunastustyön, merkityksen ja tehtävän ihmiskunnan historiallisessa kehityksessä, senkin teosofisen inspiraationin valossa. Kysymys. Niinkö? Tämä viimeinen kohta on todella uusi. Te siis todella puhutte Kristuksen lunastustyöstä. Vastaus. Puhumme kylläkin, kuten tulette näkemään, vaikkemme kirkonopin karkealla tavalla. Kysymys. Entä sitten maailmanuskonnon siveellismystillinen vaikutus? Vastaus. Se taas perustuu oikeaan käsitykseen siitä, mitä Kristus on. Ja kun saavutetaan oikea suhde Kristukseen, silloin herää uskon elävä voima ihmisen tahdossa. Kysymys. Odotan jännityksellä lähempiä selvittelyjänne. Vastaus. Ryhdytään siis pohtimaan maailman kuvaa ensi aluksi ja aloitetaan niistä opeista, joita kristinusko saa omaksua suurilta itämaisilta profeetoilta. Neljäs luku. Mikä on sielu? Kysymys. Itämaalaisista opeista mainitsitte jälleen syntymisen. Olen kuullut tätä oppia mainittavan teosofian yhteydessä, mutta en ole perillä siitä. Onko se sama kuin sielunvaellus, johon vanhat egyptiläiset uskoivat, josta luimme koulun penkillä? Vastaus. Ei ole. Sielunvaellus on harhakäsitys. Sielunvaellusopin mukaan ihmisen sielu kuoltuaan siirtyy vaikkapa jonkun eläimen ruumiiseen. Tämmöinen käsitys on kyllä vallalla vielä nytkin rahvaan keskuudessa sekä Intiassa että Japanissa, mutta se on taikauskoa. Oikea tieteellinen käsitys jälleen syntymisestä on se, että ihmisen henki pukeutuu kerran toisensa perästä inhimilliseen ruumiiseen. Ihminen ilmestyy siis maan päälle uudestaan ja uudestaan, mutta aina ihmisenä. Kun kerran ihminen on ihminen, se on, kun hänellä kerran on inhimillinen, yksilöllinen minätajunta, ei hän koskaan voi muuttua eläimeksi. Kysymys. Tämä on tärkeää tietää, sillä vaikka uskoisikin elävänsä kuoleman jälkeen ja vaikkapa tavalla tai toisella vielä ruumiistuvansakin, niin puistuttavaa olisi uskoa, että ajatteleva inhimillinen minä joutuisi sidotuksi eläimen mykkiin ja alkeellisesti kehittyneihin aivoihin. En ihmettele, että itämaalaiset, jotka niin uskovat, pysähtyvät kehityksessään. Mutta kristityn kannalta yhdessä elämässä on surua ja tuskaa kylliksi, Ja miksei kuka tahansa ajatteleva ihminen myöntäisi, että tuntuu sangen vähän lohdulliselta ajatella, että uudestaan pitäisi syntyä tähän maallisen elämän myllyyn. Vastaus. Tuohon tapaan ajatellaan Buddhan uskossakin, ja sen tähden pyritään vapautumaan jälleen syntymisen pakosta. Buddha opetti, että kaikki olemassaolo on kärsimystä. Syntyminen on tuskaa ja kuoleminen on tuskaa. Tuskallista on erota ystävästään, tuskallista olla viholliseensa sidottu. Missä on pelastusta muualla kuin nirvaanassa, joka on ilmiöllisen olemassaolon pakosta vapautuneen arhatin tila? Syystä buddhalaisia ja hindulaisia, jotka uskovat elämän ainaiseen kiertokulkuun, pidetään elämään kyllästyneenä ja elämästä vieraantuneena. Kysymys. Mutta miksikä sitten kristittyjen pitäisi omaksua tämmöinen oppi, joka on näyttänyt niin ikäviä tuloksia Itämailla? Vastaus. Ennen kaikkea sen tähden, että jälleen syntymisen aate on tosi, mutta toiseksi senkin tähden, että jälleen syntymisen tosiasia ei ole saanut arvoa vastaavaa ilmausta kansanomaisissa itämaalaisissa käsitteissä. Nykyaikaisella tavalla esitettynä se ei anna aihetta pessimismiin, vaan päinvastoin valoisaan elämän uskoon. Kysymys. Väitätte siis, että jälleen syntyminen on luonnon tosiasia. Millä sen todistatte? Vastaus. Asian luonnosta seuraa, ettei sitä voi aistillistieteellisesti eli luonnontieteellisesti todistaa. Ainakaan vielä. Nykyisten tieteellisten tutkimuskeinojen avulla, koska tutkittava aine ulottuu kuolemankin tuolle puolen. Sitä vastoin voidaan loogillisella ajattelulla päästä siihen loppupäätelmään, että jälleen syntyminen on välttämätön. Kun kerran kysyttiin Eversti Olkotilta, teosofisen seuran perustaja presidentiltä, uskoiko hän jälleen syntymiseen, vaikkei hänellä ollut siitä kokemusperäistä tietoa, hän vastasi. Uskotteko te pohjoisnapaan? Kysymys. Perustuuko siis koko oppi filosofisiin spekulaationeihin? Myöntäkää, että sen totuuden arvo silloin on epäilykselle avoin. Vastaus. Jälleen syntymisoppi ei perustu aateskeluihin, vaan suoraan tietoon. Kysymys. Mutta silloinhan sitä pitäisi voida todistaa. Vastaus. Se todistaakin itsensä epäämättömästi jokaiselle totuuden etsijälle, joka etsinnässään on kyllin kärsivällinen ja kestävä. Kysymys. Ja millä tavalla se hänelle todistetaan itsensä? Vastaus. Sillä ainoalla tavalla, joka teillekin olisi yksin pätevä. Nimittäin sillä tavalla, että jälleen syntymismuisti herää. Kysymys. Onko se mahdollista? Väitättekö siis, että minäkin voisin muistaa ennen eläneeni tämän maan päällä? Vastaus. Epäilemättä muistaisitte, kun muisti heräisi teissä, sillä niitä ihmisiä on aina ollut ja on nytkin, jotka muistavat. Kysymys. Mutta voihan heidän muistinsa pettää. Tarkoitan, että koko muisti saattaa olla paljasta mielikuvitusta. Vastaus. Niin arvelee vain kokematon. Joka itse muistaa, hän tietää. Hän tietää, etteivät hänen muistonsa ole mielikuvitusta. Hänelle jälleen syntyminen on subjektiivisesti todistettu. Niin hän Buddhakin lähetti saarnaamaan, kun hän oli saavuttanut valistuksen viisauden puun juurella ja nähnyt oman pitkän historiansa, omat tuhannet ruumiistuksensa. Toista on, että yksilöllinen tieto totuudesta ei ole objektiivisesti pätevä todistus toiselle. Mutta välttämätöntä teidän on saada oikea kuva jälleen syntymisopin alkusynnystä. Pitäkää nyt siis edellytettynä, että ne suuret opettajat ja mestarit, jotka jälleen syntymistä ovat saarnanneet, eivät ole tätä oppia keksineet filosofisena ratkaisuna vaikeille ongelmille, vaan ovat omasta kokemuksesta ja näkemyksestä olleet vakuutettuja siitä, että ihminen on jälleen syntyvä olento. Kysymys. Tuo on mieltä kiinnittävä näkökohta. Mutta ryhtykääpä loogisesti perustelemaan itse jälleen syntymisoppia. Jos järkeni siitä tulisi vakuutetuksi, ehkä sitten voisin uskoa jälleensyntymismuistinkin mahdollisuuteen. Vastaus. Aivan oikein. Sanokaapa minulle ensin, minkä tähden materialistinen käsitys ihmisen sielun elämästä on tieteellisesti epäpätevä? Kysymys. Mitä tarkoitatte materialistisella käsityksellä? Sitäkö, että ihmisen ajatukset ja tunteet, koko hänen tajuinen elämänsä on vain aivomolekyylein väräilyä? Tai vielä tarkemmin, että aivot erittävät ajatuksia niin kuin maksasappea? Vastaus. Sitä juuri. Kysymys. No, en ole tieteeseen niinkään perehtynyt, mutta onhan niinkin suuri auktoriteetti kuin Ernst Haeckel, jota kai pidetään materialistina, selittänyt monistisessa maailmankatsomuksessaan, että kaikki aine on itsessään samalla sielullista. Hän tekee siis eron ruumiin ja sielun välillä, eikä väitä, että sielu syntyisi ruumiista, vaan päättää, että molemmat ovat yhtä kestäviä rinnakkaisilmiöitä. Vastaus. Siinäpä se. Materialismi perustui siihen katsantokantaan, että aine oli alkuperäinen, tajunta myöhempi ilmiö. Monismi asettaa ne rinnatusten, vaikka se tekee sielun ruumiista riippuvaiseksi. Ennen pitkää ymmärretään spirituaalista näkökantaa, jonka mukaan aine ja tajunta eivät ainoastaan ole rinnakkaisilmiöitä, vaan sielu toiminnassaan ruumiista riippumaton. Ja teosofista näkökantaa, joka tekee tajunnasta ja aineesta olevaisen kaksi ilmennyspuolta, jolloin milloin ruumis, milloin sielu, on ilmennyksessä voimakkaampi. Jos siis kysymme, miksi materialistinen selitystapa on epäpätevä, kuuluu vastaus. Sen tähden, että tajunnan ja aineen ilmiöt ovat olemukseltaan niin erilaatuisia, ettei sielu saata mitenkään olla ruumiillisten toimintojen tulos. Joitakuita vuosisatoja sitten luultiin, että hyönteisiä esimerkiksi saattoi itsestään syntyä liasta ja tomusta. Mutta myöhempi luonnontieteellinen tutkimus todisti tämän mahdottomaksi. Elollinen luonto ei synny elottomasta. Elollisuus eli elämä on toisenlainen ilmiö kuin eloton aine. Ne ovat toisistaan riippuvaisia, milloin yhdessä ilmenevät, mutta eivät synny toinen toisestaan. Huomatkaa nyt, kuinka suunnattomaan erehdykseen ne materialistit lankeavat, jotka luulevat, että sieluelämä syntyy ruumiista. Pahaa aavistamatta he hyppäävät johtopäätöksissään 300 taaksepäin ajassa ja julistavat uudestaan totuutena semmoista, jonka heidän oma auktoriteettinsa luonnontiede jo on todistanut vääräksi. Ja kun kerran näin pitkälle olemme joutuneet, että tunnustamme materialismin vääräksi, silloin todella paljon tärkeämpänä ja mieltä kiinnittävämpänä kuin koskaan ennen astuu eteemme kysymys. Mistä ihmissielu on saanut alkunsa? Periytyykö sielu vanhemmista ruumiin ohella? Luoko Jumala uuden sielun joka kerta, kun ihmislapsi syntyy? Vai mistä sielu on kotoisin? Kysymys. Ellen muista väärin, selitti uskonnonopettaja ennen koulussa, että Jumala loi sielun ihmisen syntyessä, mutta jotenkuten vanhempien myötävaikutuksella. Vastaus. Niinpä niin. Ja Madame Blavatsky kertoo teosofian avaimessa hauskan kaskun kristitystä lähetyssaarnaajasta, joka koetti terottaa tätä oppia kääntyneiden hindulaisten päähän. Muun uskonnolliseen aateskeluun tottunut itämaalainen kysyi näet pappismieheltä, totteliko kristittyjen Jumala itse omia käskyjään. Saatuaan tähän myöntävän vastauksen närkästyneeltä ja hämmästyneeltä lähetyssaarnaajalta, jatkoi hindulainen. Mutta silloinhan Jumalanne ei ole oikeutettu luomaan sielua, kun lapsi syntyy huorinteossa, joka kuudennessa käskyssä on kielletty. Kysymys. Terävä huomautus, jota kristitty länsimaalainen tuskin olisi keksinyt. Muuten tuota teoriaa Jumalan luomisesta ei ota vakavalta kannalta muut kuin uskovaiset. Järki-ihmisten kesken puhutaan perinnäisyyden laista, jonka mutkia ja merkillisyyksiä tiede tutkii. Niin minäkin aina olen ajatellut ja otaksunut, että sielun ruumiin ohella periytyy vanhemmista. Tietysti ei ainoastaan yhdessä, vaan monessa polvessa, sillä onhan se todistettu asia. Vastaus. Ja jos mikä asia on todistettu ja varma, niin älkää luulko, että teosofia sitä tahtoisi kumota. Mutta onkohan varma, että ihmissielu on vain perinnöllisyyden tulos? Kysymys. En suinkaan minä osaa sitä todistaa. Todistusvelvollisuuden jätän tiedemiehille, mutta kovin todenmukaiselta se tuntuu. Te tietenkin olette teosofina toista mieltä. Vastaus. Kuten sanoin, en halua kieltää pienintäkään tosiseikkaa. Perinnäisyyden laista olen yhtä vakuutettu kuin tekin. Kysyn vain, tyhjentääkö se ihmissielun arvoituksen? Onko koko inhimillinen olemuksemme tyhjentynyt niihin ominaisuuksiin, niihin kykyihin ja taipumuksiin, niihin haluihin ja himoihin, jotka olemme saaneet perinnöksi esivanhemmiltamme? Ettekö ole koskaan tullut ajatelleeksi, mikä semmoisista edellytyksistä välttämättä seuraisi koko ihmisyyteemme nähden? Ettekö ole huomannut, mihin umpisokkeloiseen vankeuteen silloin joutuisimme? Jos kaikki on perittyä, on kaikki edeltäkäsin määrättyä. Mutta jos kaikki on edeltäkäsin määrätty, kuten deterministit uskovat, silloin ei voida puhua inhimillisestä vapaudesta enemmän kuin vastuunalaisuudestakaan. Kysymys. Vapaa tahtohan onkin luonnontieteelliseltä kannalta mahdoton asia. Vastaus. Mutta entä vastuunalaisuus? Kysymys. Järkevänä olentona ihminen tietysti on vastuunalainen omista teoistaan, vaikkei he olisikaan synnynnäisistä taipumuksistaan. Vastaus. Mutta kuinka hän saattaisi olla vastuussa teoistaankaan? Jokainen teko on tarkka seuraus hänen oman luontonsa eli persoonallisuutensa edellytyksistä. Ja kun hän kerran ei ole vastuullinen luonnostaan, kuinka hän olisi vastuullinen siitä, mikä luonnosta seuraa, niin kuin ääni syntyy viulun kielistä? Kysymys. Antakaa, kun mietin asiaa. Niin, ei viulun kieli synnytä ääntä, ellei siihen kosketa. Jos ihminen hillitsee itsensä, ei hänen luontonsakaan synnytä esimerkiksi pahoja tekoja. Vastaus. Vaan mistä hillitsemiskyky? Eivät kaikki ihmiset osaa samalla tavalla hillitä itseään. Toisen himot ovat paljon voimakkaammat kuin toisen. Kysymys. Niin no, kyky tietysti on perittyä. Vastaus. Mutta jos itsensä hillitsemiskyky on peritty, ei ihmistä voida syyttää siitä, ettei hän hillitse itseään. Hänellä on huono ja heikko kyky perittynä. Mihin silloin joutuu edes vastuu? Ajatelkaa. Tämä on tärkein siveellinen kysymys. Jos ei ole olemassa siveellistä vastuuta, on turha puhua siveydestä ja moraalista. Se on vain sanahelinää, eikä voi ketään ihmistä muuttaa. Kysymys. Mutta paitsi perityistä ominaisuuksista puhutaan myös elämän aikana saavutetuista ominaisuuksista. Ehkä siveellisyys ja vastuunalaisuus kuuluvat niiden alalle. Vastaus. Ne ovat siis kasvatuskysymyksiä. Kun opetamme lapselle älä varasta, on hänestä siis tullut siveellinen ja vastuunalainen ihminen. Mutta miksikä? Näemmehän, että lapsi varastaa opetuksesta ja kiellosta huolimatta, jos hänellä on huonot synnynnäiset taipumukset. Miksikä pidämme häntä vastuunalaisena niin pian kuin olemme hänelle sanoneet, älä varasta? Kysymys. Hän tietää silloin, että varkaus on väärä. Olemme valaisseet hänen järkensä ja vedonneet hänen omaan tuntoonsa. Vastaus. Ja syösseet hänet itsensä helvettiin, kun olemme opettaneet häntä itse tuomitsemaan tekoa, jota hän ei jaksa vastustaa. Kysymys. Jos hän ei heti jaksa vastustaa, opettaa tuska ja kärsimys häntä vähitellen luopumaan pahasta. Vastaus. Älkää ymmärtäkö minua väärin. Tietysti olen siveellisen kasvatuksen puolella. Toivon vain, että filosofiset käsitteemme selvenisivät. Kun nyt myönnämme, että opettamalla ihmistä teemme hänestä sivellisesti vastuunalaisen olennon, mitä silloin hänessä tapahtuu? Lisätäänkö hänen olemuksensa ja luontoonsa jotakin, joka sille on vierasta? Vai herätetäänkö ainoastaan jotakin uinuvaa, joka itsestään kuuluu hänen inhimilliseen olemukseensa? Vieras ulkoläksy unohtuu ja haihtuu helposti, mutta herätetty tieto jää sieluun pysyväisesti. Kumpaako laatua on sivellinen vastuunalaisuus? Kysymys. Kas tuota puolta asiaa en ole tullut ennen ajatelleeksi. Olen taipuvainen sanomaan, että sivellinen vastuu kuuluu ihmisen luontoon, eikä ole sille vieras. Vastaus. Nyt lähennemme ratkaisua. Missä kohden ihmisen olemuksessa hänen vastuunalaisuutensa herää? Kysymys. Arvatenkin hänen järjessään ja omassa tunnossaan, koska niihin vedotaan. Vastaus. Oikein teette mainitessanne järjen ja oman tunnon rinnastusten, sillä kuuluuhan omatuntokin tietämisen, sisäisen näkemyksen alalle, eikä tahtomisen. Ihmisen tahto voi olla heikko ja vangittu, mutta hänen järkensä voi valistua. Hän on siis sivellisesti vastuunalainen sen nojalla, että hän on järkevä olento. Määritelkäämme tätä vielä tarkemmin. Vastuunalaisuus edellyttää mahdollisuutta kasvattaa ja muuttaa pahaa tahtoaan, sillä vastuunalainen ei ihminen saattaisi olla siitä, jonka yli hänellä ei olisi mitään valtaa. Mutta jos hänelle kerran on mahdollisuutta valtaan itsensä yli, missä tuo valta asuu? Se ei saata asua ruumiillisissa eikä sielullisissa taipumuksissa, kyvyissä ja haluissa, vaan täytyy olla jokin ihmisessä, jolla on mahdollisuutta valtaan noiden kaikkien yli. Mikä muu se olisi kuin ihminen itse järkevänä, ajattelevana ja tahtovana minänä? Minuus on ihmisen keskipiste, hänen olemuksensa tukikohta. Minä voin hillitä itseni, minulla on valta halujeni ja taipumusteni yli. Minä voin käyttää kykyjäni järkevällä, oikealla, totuudenmukaisella tavalla. Ja mikä minämme on? Elävä, järkevä, yksilöllinen tajunta. Kaikki mitä ruumiiseen ja sieluun kuuluu, on tämän tajunnan ilmaisumuotoja, mutta yksikään niistä ei tajuntaa tyhjennä. Minä en ole käteni, en jalkani, en ruoansulatukseni, en hengitykseni. Minä en ole tämä tai tuo tunteeni, toinen tai toinen ajatukseni, haluni tai tekoni. Minä olen kaikki nuo yhdessä, eivätkä ne kuitenkaan tyhjennä minua, sillä voin itsestäni analysoida ja eliminoida kaikki pois. Ja kuitenkin jää minuuteni ja saattaa herätä uuteen järkevään, tahtovaan, tuntevaan elämään. Ja tämän nojalla, että minuutemme pysyy subjektina kaiken oman muodollisen sisältönsä suhteen, tämän nojalla sillä on mahdollisuus valtaan oman itsensä yli. Tämän nojalla se on vastuunalainen ja tuntee itsensä siksi. Ja kun kerran niin on, on tuokin kysymys paikallaan. Mistä se on syntynyt? Mistä on ihmisen minä? Mistä hänen sielunsa eli henkensä painopiste kotoisin? Kysymys. Nyt kyllä ymmärrän, että kysymys on vaikeampi ratkaista. Se ei tosiaankaan tyhjennä ihmissielun arvoitusta, että sanomme sen periytyvän vanhemmista kuinka monessa polvessa tahansa. Vaikka sielun koko sisältö periytyisi niistä, myönnän, että sivellinen, vastuunalainen, yksilöllinen minä ei ole saattanut niistä syntyä. Johdummeko siis sittenkin siihen, että se on Jumalan luoma? Vastaus. Epäilemättä johdumme siihen. Kun uskonto opetti, että Jumala puhalsi elävän hengen, eli sielun ihmiseen, ja että joka kerta kun ihminen syntyi, Jumala loi vastaavan yksilöllisen minuuden, ratkaisi uskonto itse asiassa pulman filosofisemmin, totuudenmukaisemmin kuin materialistinen oppi paljaasta perinnäisyyden laista. Tätä jumalallista myötävaikutusta en teosofina tahdokkaan kieltää. Kysyn nyt vain, millä tavalla ja koska se tapahtuu. Kysymys. Niin, teosofia tietysti ei usko Jumalan luovan uuden sielun joka kerta, kun lapsi syntyy, sillä teosofia opettaa jälleen syntymistä. Mutta selittäkääpä, miksi reinkarnationiteoria on järkevämpi ja totuudenmukaisempi kuin kreationi eli luomisteoria? Vastaus. Luomisteoria edellyttää tietysti luovaa Jumalaa. Jos nyt uskoisimme, että on olemassa ihmeitä tekevä Jumala, joka osaa tyhjästä luoda minuuksia eli inhimillisiä sieluja, niin meidän tietysti myös täytyisi uskoa, että hän on oikeudenmukainen, hyvää tarkoittava, järkeviä päämääriä tahtova Jumala. Hän olisi tavallista oikeamielistä ja hyväsydämistä ihmistä siveellisesti huonompi, jos hän esimerkiksi loisi ihmisen vain kärsimään ja kitumaan. Jos hän on järkevä olento, miksi silloin muutamat ihmiset syntyvät paljaihin puutteisiin, kärsimyksiin, rikoksiin, toiset taas hellään ja hyvään päin kasvattavaan ympäristöön? Uskovaiset sanoivat ennen, että taivaassa kuoleman jälkeen saivat palkkansa ne, jotka täällä syyttä ovat kärsineet. Mutta uskovaiset eivät huomanneet, mille johtopäätöksille avasivat portit. Kaikki synnynnäiset pahantekijät kärsivät väärin, jos heidän inhimillinen elämänsä alkoi syntymästä. Siis he kaikki ansaitsevat taivaan ilot sovitukseksi. Kaikki hyvät ihmiset taas, joita kohtalo on suosinut, ovat ilman ansiota kuolemanjälkeisen taivaan suhteen. Kuka ties, heidän pitäisi oikeudenmukaisesti joutua kadotukseen. Semmoista taivasta eivät kuitenkaan uskovaiset liene kuvitelleet. Jos taas ei olisi mitään kuolemanjälkeistä elämää, olisi erotus ihmisten maanpäällisessä kohtalossa vielä räikeämpi, vääryys vielä huutavampi. Jumala olisi silloin piru. Jumalaa ei olisi, vaan paha henki olisi maailman luonut ja yhä loisi ihmissieluja, eikö niin? Kysymys. Miksei? Olisihan tuo niin? Vastaus. No niin. Nyt on meille siis selvinnyt, että Jumala ei saata luoda ihmissieluja ihmislasten syntyessä, ja myös, että vanhemmat eivät saata antaa niitä perinnöksi. Mikä teoria on jäljellä? Jälleen syntyminen.